Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Курт Волкер прибув сьогодні на Донбас. Він уже зустрівся з командувачем Об'єднаних сил Сергієм Наєвим. Під час цього візиту Курта Волкера очікується також його зустріч з президентом Петром Порошенком, повідомила перша віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Її заяву наводить агенція «Укрінформ». За словами пані Геращенко, Україна прагне обговорювати з паном Волкером три теми: ситуація з гуманітарною екологічною безпекою, миротворча місія на Донбасі та заручники. Кінець цитати. А тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін в інтерв'ю ТАСС на запитання, чи підтримує сьогодні Москва і Вашингтон контакти щодо України, відповів, дослівна цитата: «Ні, зараз у нас взята певна пауза. Але Росія розраховує, що ця пауза буде перервана. Щоб це сталося, потрібне бажання обох сторін». І пан Карасін додав, що немає зараз приблизних термінів проведення нової зустрічі Курта Волкера та помічника президента Володимира Путіна Владислава Суркова. Місія Волкера і, можливо, відповідь Росії на Донбасі. Про це будемо говорити у прямому ефірі з гостем студії Радіо Свобода, експертом-міжнародником Андрієм Бузаровим. Вітаю вас, пане Андрію. Ну що ж, не перший візит Курта Волкера в Україну. Зараз дізнаємося трошки пізніше подробиці перебування його в зоні бойових дій, власне, на Донбасі, від кореспондента Радіо Свобода. Трошки пізніше зараз пан Волкер ці хвилини, 15:30, за Києвом дає брифінг, зустрічається з журналістами. А не одна була зустріч з паном Сурковим і так далі. І дійсно, що можна далі чекати? Зараз же помінявся керівник Державного департаменту Сполучених Штатів замість Рекса Тілерсона на Майка Помпео. Чи нічого нового, судячи з заяви заступника голови МЗС Росії Карасіна, не буде найближчим часом?
Задача Курта Волкера моніторингова. Його функція не заключається в тому, щоб урегулювати конфлікт. Це не такі повноваження, і він не має таких повноваження. Задача Курта Волкера, исходя из тех полномочий, которые были предоставлены ему Рексом Тиллерсоном, это пытаться имплементировать, помочь в имплементации Минских соглашений, а фактически Курт Волкер, он по сути ревизор. Он собирает информацию о нарушениях России Минских соглашений, фиксирует количество необходимых данных и передает их в Вашингтон. Приезжает и говорит: да, нарушение имеет место, тенденции к урегулированию нет. И дальше уже политические решения принимает Дональд Трамп. Вот главная задача Курта Волкера. Я не знаю, почему накануне появилась информация со стороны Мирослава Гангадзе о том, что якобы Курту Волкеру были расширены полномочия. Он теперь занимается не только Донбассом, а и чуть ли не всей Украиной. Причем очень авторитетные источники сослались на подобное заявление. Но потом сам же Госдеп и опроверг эту информацию. Мне кажется, говорить об этом рано. И задача Курта Волкера, особенно когда мы видим полное бездействие со стороны России, по сути, нежелание представителей Российской Федерации на сегодняшний день вести переговоры с украинской стороной, указывает на то, что Курта Волкер поддерживает Украину, поддерживает сейчас, как американцы, в целом позицию Украины, но они не могут на сегодняшний день заставить россиян сесть за стол переговоров.
Ну, пан Волкер, одна з його заяв до цього приїзду в Україну була така, що якщо, власне, Володимир Путін захоче, я не дослівно цитую, але точно по суті, то війна на Донбасі припиниться.
Це факт. Я дуже внимательно читав найбільше інтерв'ю Курта Волкера. 27 ноября 2017 року воно було дано изданию «Politico», «The Global Politico». І там він, в принципі, весь розклад розписав. Главна суть которого заключается в том, что действительно должно быть желание россиян. Этого желания на сегодняшний день нет. И я думаю, что в ближайшие 10 месяцев оно не появится.
Почему 10 месяцев?
Потому что Россия взяла паузу. И это уже очевидно для всех.
Не рик, не два.
Не в рамках формата Сурков-Волкер, не в рамках нормандского переговорного процесса, не в рамках Минской контактной группы не будет никаких переговоров. Россия ждет президентских выборов в Украине.
Кінець березня 19-го року президентські вибори в Україні. От чого чекає, на ваш погляд, Росія.
І вона чекає, хто що буде предлагати в Україні. Які плани будуть з'являтися, а їх вже з'явилось кілька по поводу урегулювання конфлікту на Донбасі. Тобто, фактично, Росія взяла паузу до того, хто буде президентом, до обрання нового президента. Це нинішній буде, либо це буде Ліценко, либо це буде Вакарчук, либо це буде Зеленський, либо це буде Тимошенко, я не знаю. Я
вже розсуждаю. Бойко, хто знає, вже помріяти. Медведчука виключаємо кандидатуру.
І різні варіанти, але, ви знаєте, я пам'ятаю добре, коли ви мені позвонили півгода назад, по телефону, не лично вы, а Радио Свобода. И вы мне задали вопрос: Андрей, почему Курт Уокер приезжал и встречался с представителями оппозиционного блока? Я подумал, это неправда.
Я
потом посмотрел, действительно, он встречался с Бойко, и потом Курт Уокер встречался с Тимошенко в США, если не ошибаюсь. Были многократные встречи. То есть сейчас американцы ведут переговоры с теми политическими силами, которые реально претендуют на вес в будущем парламенте Украины. Я сейчас не говорю о президентских амбициях, а именно о парламенте. То есть американцы сейчас будут вести диалог со всеми крупными игроками. И Ирина Геращенко анонсировала встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Я лично в этом очень сомневаюсь, что на эту встречу...
Это только Ирина Геращенко.
Да.
Вот на цю хвилину.
Вот именно.
Але в принципе, пан Андрій, дивіться, ви кажете, от, ви цитуєте ці заяви пана Волкера, щодо можливості регулювання на Донбасі, все зводиться до одного – до прагнення Росії. Він різко, ну не різко, це оціночне судження, але критикує Росію. В Росії, зі свого боку, такі заяви пана Волкера теж критично оцінюють. Ну, не Путін, не Суркова, не стримується зі зрозумілих причин. Про Суркова ще трошки поговоримо. А такі люди, як пан Пушков, Косачов, вони не дуже добирають. І вони фактично кажуть, що Волкер – проукраїнський політик. То, можливо, якби Сполучені Штати, ну, як варіант, поміняли б Курта Волкера на іншого свого дипломата, і він би, можливо, був би обережнішим з точки зору Москви, то був би якийсь прогрес, якщо отак з точки зору Росії дивитися на це?
Я думаю, не має ніякого значення зміна Курта Волкера, і говорити об зміні Курта Волкера, як мінімум, некоректно зараз, оскільки він має високий рівень довіри і підтримки зі сторони Трампа, і це чоловік, який розглядав інститут Аризони, інститут Маккейна в Аризоні. Це чоловік, який має підтримку зі сторони Джона Маккейна, головних, одного з найактивніших, несмотря на його болезнь.
Що Маккейн і Трамп, дай Бог здоров'я пану Маккейну, вони, скоріше, опоненти, наскільки можна судити з твітів пана Маккейна.
Вони опоненти по політичним питанням внутрі США, але не по внешньополітичним. Даже Байден дружить з Маккейном, я думаю, ви знаєте, несмотря на те, що вони різні партії представляють. Тому я не бачу разногласий на сьогоднішній день в американських кругах по поводу України, но є внутріполітичні проблеми. Це окремий питання. Тому я думаю, що зміна Курта Волкера зараз невозможна і нереальна. Вона не повлияє на ситуацію на Донбасі. А от Сурков і те, що буде в Росії...
Так, підходимо багато чуток. Правда, от буквально свіжа заява речника Володимира Путіна Дмитра Піскова, коли йому Піскову поставили це запитання, будуть міняти Суркова як співбесідника Волкера в Росії, це робитиме чи ні. Пісков сказав, що ми кадрові рішення не предваряємо. Буде рішення, озвучимо. А зараз що про це говорити? От про це сказав пан Пісков, але ці чутки, може, вони не підтвердяться, ходять активно. Нібито пан Сурков втратив свій вплив на так звані ЛНР, ДНР, зокрема російський політолог Дмитро Орешкін в інтерв'ю українському телеканалу ZIK про це сказав, що, мовляв, коли відсунули Плотницького в так звані ЛНР, це було вже дзвінок для Суркова. Ви, як вважаєте, пане Базаров, дійсно Сурков свій вплив на Донбас втрачає?
Ви знаєте, я думаю, що не потрібно переоцінювати роль Суркова. Он 18 лет уже является одним из наиболее близких людей в окружении Путина. Даже если поменяют его название, должность, название его должности, там, советник, или он будет внештатный какой-то советник, не имеет особо этого значения, поскольку именно Путин принимает решение. И Сурков имплементирует волю Путина, задачи Путина он выполняет. Поэтому все упирается в этого человека, поскольку... Он был переизбран на сегодняшний день.
Володимир Путин и Сурков.
Да, Путин был переизбран в качестве президента. Очевидно, он ожидает того, что будет в Украине.
То же самое, что вы сказали.
Да, и мы сейчас переходим к тому, что появляются разные планы в Украине. План Авакова, он очень неожиданно возник. План Юлии Владимировны Тимошенко о трехэтапном урегулировании конфликта. Бойко сказал о том, что он готов вести переговоры напрямую с ДНР, ЛНР, с россиянами. Я думаю, в ближайшие пару месяцев еще появятся несколько планов. И вот тут важно диагностировать реакцию американцев. Потому что американцы, они не говорят, что этот план плохой какой-то, а этот план хороший.
Они говорят, Украины.
Да, они говорят о Минских соглашениях, как и Россия. Но поскольку появилась идея миротворцев, сама по себе идея, которая не предусмотрена была в Минских соглашениях, но в принципе не противоречит, как многие эксперты говорят, то очевидно, есть какая-то есть какое-то общее видение между Америкой и россиянами о том, что все-таки их можно вести. Но я не верю в то, что это возможно до выборов, до выборов в Украине. Угу.
Дякую, пане Андрію. Долучаю до нашої програми ще одного учасника, міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимира Огриська. Вітаю з пана Володимира. Дякую, що приєдналися до вас. Ну, от ваша оцінка. Черговий візит Курта Волкера в Україну, чергові переговори його з українськими очільниками, навіть поїздка на лінію фронту. фронту. Щось може зробити Курт Волкер, взагалі Сполучені Штати зараз за нинішньої ситуації для врегулювання на Донбасі?
Я, звичайно, що можуть. Я думаю, що якраз саме Сполучені Штати Америки це можуть зробити максимально ефективно і, як не дивно, доволі швидко. І про інструменти ми з вами, пане Олександре, говорили і у вас в студії, і поза нею. Це дуже жорсткі, дуже, так мовити, орієнтовані на специфічних осіб санкції, от як і загальні заходи по стримуванню Росії на фінансовому світовому ринку, на ринку постачання зброї, на ринку нафтопродуктів і таке інше. Це все ті речі, які не потребують жодних додаткових витрат, це ті речі, які потребують жодних військових дій. Це все робиться в Міністерстві фінансів США і в Державному департаменті. І якщо ці дві структури переконають президента Трампа в тому, що саме таким способом можна похитнути і без того не дуже ефективно діючу російську економіку, то я думаю, це і той план, про який ми з вами повинні говорити. Все інше – це конспірологія і намагання спекулювати на речах, які практичних результатів, на мою думку, дати не можуть.
Пане Володимире, насправді ці санкції доволі жорсткі. На думку деяких оглядачів, найжорсткіші були у квітні цього року з боку США проти Росії. Потім настав такий період, коли черговий етап санкцій, навіть уже деякими представниками США, зокрема Нікі Гейлі, представниці в ООН, були анонсовані. Цей новий етап був, ну, принаймні, відтермінований. Чи не означає це, що Дональд Трамп, на вашу думку, він взяв таку, ну, своєрідну паузу в подальшому тиску на Росію, якщо цей тиск є?
Ну, ви знаєте, тут питання не лише в самому президенті Сполучених Штатів, який, я думаю, прекрасно розуміє, що це єдиний спосіб повернути ситуацію на краще, але і в внутрішньополітичній ситуації, яка є в Сполучених Штатах Америки, і, ну, ми ж теж розуміємо, що пан Мюллер може зайти в своїх розслідуваннях доволі далеко, а відтак може спричинити доволі серйозні внутрішньополітичні колізії в США. Тому, мені здається, тут якраз те, що Трамп зараз дещо пригальмував, може бути додатковим стимулом для розслідувачів пришвидшити процес. А відтак знову з'явиться певний компроміс і знову ми отримуємо додаткові санкції. Тобто, бачите, на жаль, дуже багато речей зовнішньополітичних зав'язані на банальні внутрішні справи, а відтак, ну, треба просто чекати розвитку подій. Хоча, я думаю, все-таки та система в США, яка працює на сьогодні доволі ефективно, має на увазі прийняття зовнішньополітичних рішень, вона не дасть можливості надто довго відступати. Бо якщо закон прийнято, то, повірте, законодавці в США не ті, які дадуть можливість адміністрації цей закон не виконувати. Отже, це питання лише часу і тактики. Але, звичайно, хотілося б, щоб він запрацював цей закон максимально ефективно і на повну міру.
Пане Володимире, не знаю, чи ви чули, я на початку цієї програми цитував фрагмент інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Росії пана Карасіна, відомий дипломат доволі, може, ви знайомі з ним особисто. І він сказав, що от взята пауза Москвою у відносинах з Вашингтоном щодо українського, скажімо так, питання, щодо України. Як ви вважаєте, скільки ця пауза може протриматися? От Андрій Бозаров, гість нашої студії, прогнозує, що, можливо, Путін чекає результатів президентських виборів в Україні вже кінця березня наступного року. Аж до такого періоду може тривати ця пауза між Вашингтоном і Росією в регулюванні на Донбасі?
Пане Олександр, я думаю, що протяжність цієї паузи, знову-таки, залежить від американської сторони. І якщо вони, використовуючи ці важелі, про які ми щойно з вами говорили, почнуть діяти, то, повірте, пауза дуже скоротиться. І пану Красину доведеться потім пояснювати, чому ж вона була такою короткою. зрозуміло.
І, пане Володимире, от ваша оцінка нинішнього стану. Уже 4 роки фактично ця війна відбувається на Донбасі, понад 4 роки анексії Росією, Криму і так далі. От за цей період реакція Заходу на ці події, вона була, і Сполучених Штатів, як держави нової родини в світі, вона була достатньою, чи досі вона доволі слабка, як стверджують скептики. І саме через це Володимир Путін так чи інакше, з маленькими, можливо, відступами, але продовжує свою політику насправді незмінно.
Я з вами погоджуюся, ця реакція, на мою думку, є заслабкою. Вона є, і це дуже добре, але вона могла б бути значно сильнішою. Більше того, Кремль активізував максимально свою п'яту колону в країнах Заходу, і те, що ми інколи читаємо, ну, у мене викликає просто здивування. Я маю на увазі останню, зокрема, публікацію в «Шпігелі» кілька днів тому назад, де цей дуже впливовий німецький часопис закликає до відновлення діалогу за єдиною умовою, передумовою, щоб Росія припинила брехати. Ну, вибачте, а всі ці злочини, які здійснює Росія і в Молдові, і в Грузії, і зараз в Україні, про них треба забути. Тобто єдиною передумовою, на думку цього впливового видання, є тільки те, що вона припинить казати на чорне і навпаки на біле-біле. Тобто, ну, знаєте, це свідчення того, що, на превеликий жаль, в свідомості західних політиків, європейців дуже багато того, що треба звідти вивітрювати. І от я думаю, що основним завданням нашої дипломатії на цьому етапі щонайменше є дуже потужна робота для пояснення нашим західним партнерам, що така Росія, яка є сьогодні, їм дуже невигідна, і вона для них є загрозою.
Угу. Дуже дякую, пане Володимире. Я дякую міністрові закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимирові Огриску за участь у програмі «Ваша свобода». Звертаюсь до гостя студії Андрія Бузарова. Пане Андрію, позиція Заходу, ну і, звісно, США – це особлива держава, як тут не крути. Що може бути далі? От щодо політики Дональда Трампа, коли, знову ж таки, новий держсекретар Майк Помпео, відомий своїми заявами щодо Росії. Джон Болтон, ну, я думаю, важко його назвати русофілом за всього бажання, хоча це людина віддана Трампу, наскільки можна судити, радник з питань національної безпеки замість генерала Макмастера. І з таким оточенням Трамп щодо Росії. Що може бути далі?
Ви знаєте, я думаю, їх трудно було би назвати всіх цих людей, яких ви перечислили, севернокореєфілами. Ну, чому-то Помпео сел на самоліт і полетів тайком спочатку розмовляти з Кім Чен Ином. И потом эти фотографии все вам показали, а теперь уже речь идет о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре неизбежна. Вот для меня, как для эксперта, это потрясение было, честно скажу, потому что я не думал, что американцы могут, в принципе, какие-то уступки северокорейскому режиму сделать.
А кто
сделать.
Рубит поступки, на ваш погляд? А американцы... США, Корея, Певничная, чи Певничная?
Ким Чен Ын добился с помощью своего ядерного шантажа того, что с ним американцы сели за стол переговоров.
Але ж ніби відмовляється він? Ніби. Від ядерної зброї. Ким Чен Ын.
Ви правильно сказали, акцент ніби відмовляється, поэтому посмотрим. Но он добился, что с ним начали вести переговоры.
Кітель уже надягає уже цивільний костюм.
Да, и Помпео, руководитель ЦРУ. Представьте, какие надо бы дать ему гарантии, чтобы он сел и полетел в Пхеньян разговаривать с Ким Чен Ыном. Это нереально вообще даже себе вообразить. Такого не было никогда за 70-летнюю историю конфликта в Северной Корее. Но вот оно произошло. Трамп, почему я к чему это все говорю? Трамп, он непредсказуем. Я не могу его действия, никто не может его действия предугадать. Как он будет себя вести с Россией, я не знаю. Грызко правильно сказал о комиссии Мюллера. Я за ней очень внимательно слежу.
Ну, нагадаем, расследование прокурора Коэна, Боба Мюллера щодо можливого втручання Росії в американські вибори.
Да, и в отношении юриста.
Так.
Юриста, адвоката Трампа. Это все комиссия все это расследует. Мы это все прекрасно понимаем. Но Трамп действует очень неоднозначно на внешнеполитической арене. Я не знаю, как он будет действовать дальше в отношении России. Я думаю, что пауза вот эта, которая существует между американцами и россиянами, она продиктована внутриполитическими вопросами в Украине.
В Україні все-таки ви. А для самої України, які тут плюси, мінуси, якщо дійсно Росія? Так, ніякого відходу з Донбасу нема, навіть, наскільки можна розуміти, на сьогодні допуску миротворчого контингенту. Це питання, наскільки розумію, в тінь зайшло. Хоча Путін по-своєму, звісно, але давав добро попереднє, раніше. І от ця пауза до кінця березня наступного року, до виборів президентських в Україні. Як Україна їх може використати? Чи чекати, ну... Розвитку геополітичної ситуації.
Мне кажется, нам сейчас нужно стабилизировать ситуацию внутри страны. К сожалению, некоторые политики раскачивают у нас ситуацию, мы это все прекрасно видим. Для американцев важно понимать, кто здесь будет их надежным партнером. Поэтому они ведут переговоры сейчас со всеми. И разные политические круги в США ведут здесь, в Украине, переговоры с разными политическими силами. Поэтому для американцев важно понимать, кто действительно заинтересован в стабилизации ситуации в стране, в решении конфликта на Донбассе и в решении многих других вопросов. Вот американцы сейчас, мне кажется, очень правильно действуют, когда создают условия у нас для того, чтобы выборы президентские в 2019 году прошли демократично. Вот кого изберут,
тут ну, власне, Україна тут не Росія, погодися. При всіх проблемах України, про розвитку...
Совершенно верно. Потому вот эти сказки о том, что американцы кого-то поддерживают у нас, там, какие-то делают ставки, кого-то двигают, на кого-то там они тренируют. Там, это все разговоры. Они создадут условия для законного избрания президента. А тут президент уже будет избран народом, и, соответственно, он будет вести переговоры дальше и с Россией, и с американцами, и с Меркель. Не забываем про «Северный поток-2» и про многие другие интересные вещи относительно будущего Украины. Поэтому, мне кажется, в нашей ситуации тут есть определенный позитив.
Американцы, на ваш погляд, зондуют грунт, если завгодно в Украине?
И создают условия для демократических выборов.
Россияне сидят, склавши руки, или нет?
Конечно, они сейчас вынуждены выжидать, они не понимают расклады политические в Украине. Да, это никто не понимает. Они, все тоже нас говорят, что чей-то кандидат, но реально пророссийских кандидатов у нас нет и не быть не может, в силу многих причин. Поэтому у нас все кандидаты, по сути, прозападные.
Ну и той же Бойко, например, ну, я Бойко, умовно кажу. Ну,
Курт Волкер, если он был бы Бойко пророссийский, Курт Волкер бы с ним не встречался. Да? Очевидно, Бойко, он прагматик в своих поведениях. Поэтому я думаю, что у нас практически все политики уже прозападные. Вопрос лишь в том, как они видят внутриполитический процесса в Украине. Искренне ли они в борьбе с коррупцией в Украине? Искренне ли они в реформах? Вот тут вопросы возникли к отношению ко всем, думаю, кандидатам на должность президента.
Пане Андрій Віктор Володимирович Медведчук, скидаємо вам з розрахунків?
Такой вопрос сложный. Знаете, когда я не помню, кто из журналистов задал подобный вопрос президенту Порошенко. И президент Порошенко открыто сказал на пресс-конференции, он похвалил.
31 травня, если не помню,
похвалил.
Але с точки зору его впливу пана Медведчука на Украину, ну, добре, не буде він президентом, можливо, але якась політична сила здобуде, можливо, більшість у Верховній Раді, вже наступний рік це парламентські вибори в Україні. Такий розвиток можна виключати чи ні?
Смотрите, если все будет так, как и есть, и президентские выборы у нас пройдут в марте, то не факт, что коалиция останется прежней. Если президент действующий проиграет, то коалиция рассыпается. И тогда возникает вопрос, когда проводить выборы парламентские. У нас очень сложные сейчас варианты развития событий. Поэтому, к сожалению, если уже без сарказма говорить, в нынешних условиях ожидать быстрого урегулирования конфликта невозможно на Донбассе. Но я думаю, что американцы пойдут на пролонгацию существующих санкций в отношении России и внедрение новых. Я уверен, что это неизбежно будет, поскольку задача Курта Волкера как раз подтвердить в Вашингтоне, что урегулирования нет, и Россия ничего не делает для урегулирования. Курт Волкер информацию тут передает в Вашингтон, а Трамп принимает политическое решение. Ну, не Трамп, а Конгресс.
Ревизор на ваш.
Он ревизор. Он гоголевский ревизор.
Круто. Мені підказують режисери, саме в ці хвилини спецпредставник Державного департаменту Сполучених Штатів Курт Волкер, перебуваючи фактично на лінії розмежування на Донбасі, в місті Краматорську, саме в ці хвилини, 15.54 в Києві, почав брифінг про його результати Радіо Свобода. Обов'язково повідомить пізніше у своїх ефірах, в тому числі і наш кореспондент. Але не в цій програмі, просто не встигаємо. Саме зараз почав Курт Волкер тільки говорити, але у нас є з Андрієм Бузаровим, гостем нашої студії, буквально 30 секунд. Ну і ви вже сказали, я так розумію вашу думку, поправити, якщо я помиляюсь. Донбас, отакий от напів заморожений конфлікт, це надовго. Правильно розумію?
Без сумнення, к сожалению, це надовго. І я думаю, що урегулювання конфлікту залежить від суб'єктивних факторів. именно от суб'єктивних факторів. Тобто це може произойти дуже швидко і неожиданно.
А може тягнутися роками?
Може.
Не виключено.
Але це не вигідно Україні, і це не вигідно Росії. Санкції ж будуть діяти, як Гриська правильно сказав, о влиянні санкцій.
Ситуація в розвитку.
Дуже складно, так. Да.
Дуже дякую Андрію Бузарову за участь у цьому ефірі, як і Володимирові Гриську. Провів програму Олександр Лащенко.